สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะทุกท่านเป็นยังไงคะสบายดีไหมวันนี้มิก็มาเจอทุกๆคนด้วยมูดที่มีความสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแบบเน็กไทน่ารักไหมถ้าเกิดว่าใครที่เล่น TikTok นะคะสามารถมาเจอมิได้แบบประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งมิก็จะมาไลฟ์แบบโหลดเสื้อผ้าของตัวเองนะคะเพราะว่าเยอะมากแบบบางตัวไม่เคยใส่บางตัวก็ใส่ครั้งเดียวเป็นคนแบบชอบแต่งตัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะแบบโหลราคาแบบถูกๆถ้าเกิดใครที่เคยมาซื้อกับมิก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะวันนี้มีข่าวดีอีกอย่างนึงก็คือมีบัตรงานหมอตังมาแจกคน1ใบค่ะ1ใบเพราะว่าจริงๆมันเป็นบัตรที่มิซื้อให้ตัวเองแบบซื้อทันแค่ตรงนั้นเลย1ใบนะคะที่นั่งราคา 1,200 บาทคราวนี้พอมิซื้อเสร็จปุ๊บคุณตังทักมาบอกว่าคุณมีตังมีบัตรให้นะนี่คือเอาเจอไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็อยากที่จะแบบว่าอุดหนุนคนในแบบวงการทุกคามด้วยกันเพราะว่ามีก็อยากไปดูคนตั้งอยู่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็เลยมีบัตรเหลือ1ใบมีก็เลยจะเอามาแจกคนในช่องค่ะกติกาไม่มีอะไรเลยขอคนที่ไปได้นะคะจะเป็นวันที่2นะวันที่17นะคะเป็นรอบ2ของคุณตังนะวันที่17มีนาคมที่หอประชุมท่าพระจันทร์ใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูดีเทลกันอีกทีนึงนะคะใครที่อยากไปน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องไปยังไงแล้วก็มีแบบเวลากี่โมงจัดที่ไหนอะไรแบบนี้กติกาก็คือแค่พิมพ์ว่าทำไมถึงอยากไปนะแค่นั้นเลยจะขออนุญาตสุ่มเลือกแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่ไปได้นะแบบไปได้นะคะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าสามารถเดินทางได้นะคะง่ายมากนะคะใครที่อยากไปก็แค่มาเขียนว่าทำไมถึงอยากไปค่ะแล้วเดี๋ยวมิก็จะสุ่มเลือกผู้โชคดีขึ้นมา1คนแล้วเราก็ไปเจอกันในวันนั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องราวของการติดต่อกันหลังมายังไงเดี๋ยวมิจะไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่มิเลือกนะคะท่านที่โชคดีได้บัตรฟรี1ใบนะคะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามิจองได้ใบเดียวจริงๆเพราะตั้งใจจะไปดูคนเดียวนะไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่าในฮอลล์ก็จะมีคนอีกมากมายที่แบบเต็มแล้วก็เจอมิแล้วก็รอบที่17นะจะได้เจอคุณแฮมด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่ทำอาชีพค้าบริการทางเพศด้วยนะซึ่งทางช่องมิสวงไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นการกระทำใดๆหรือว่าอาชีพของใครในการแบบเลี้ยงชีพนะตราบใดที่แบบมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเลยนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันอย่างสุภาพในเรื่องราววันนี้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะวันนี้มิจะพาทุกคนไปที่ประเทศสิงคโปร์นะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีจะเคยได้ยินทุกคนพูดตลอดเลยว่าไปสิงคโปร์เนี่ยอย่าทำผิดเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าบทลงโทษกฎหมายเขาค่อนข้างรุนแรงเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่นะเราบทลงโทษกฎหมายเขาจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะมีคดีหรือว่าผู้คนก็อดไม่ได้ที่จะแบบกระทำความผิดโดยที่ไม่ได้คิดว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากการกระทำของเราอะไรแบบนี้เนาะเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องราวของความละโมบเรื่องของการอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนถึงขั้นเป็นคดีฆาตกรรมค่ะในวันที่20เมษายนปี1998นะคะมีคนเจอร่างอันไร้วิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ป้ายรถเมย์มารีนาเซาท์นะคะเป็นแบบป้ายรถเมย์ทุกคนแล้วก็หลังพุ่มไม้เนี่ยมีร่างของคนคนหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการก่ออาชญากรรมที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบไม่ได้สนใจว่าจะมีคนเจอร่างหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบกลัวคนจะเห็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบไปเลือกเส้นทางอื่นนะจากสภาพศพของเธอเนี่ยเธอถูกทุบตีด้วยของแข็งนะคะหลายครั้งที่ศีรษะจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตค่ะเป็นโชคร้ายของเหยื่อนะที่เธอจะต้องมาจบชีวิตตรงนี้นะแต่ยังเป็นโชคดีของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ไม่ต้องเสียเวลานานในการตามหาว่าเธอเป็นใครเพราะว่าข้าวของของเธอเนี่ยก็ตกอยู่รอบๆตัวเธอนะหนึ่งในนั้นก็คือแบบพวกบัตรประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะเลยทำให้รู้ว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าซาลี่โปบีอิงหรือว่าชื่อภาษาจีนของเธอคือฟูมีทิงนะคะหรือว่าผู้เลี้ยงสูน่าจะมีชื่อในหลายๆแบบนะทุกคนแต่ว่าเราจะเรียกเธอว่ามาดามโปนะคะมาดามโปอายุ42ปีค่ะเธอมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้ากองถ่ายภาพยนตร์แต่ว่าอาจจะเป็นกองถ่ายที่มีความแบบโลบัดเจ็ตเล็กน้อยนะไม่ได้เป็นกองแบบผู้หญิงฆ่าขยะแตะอะไรขนาดนั้นแบบ แต่ว่าที่นี่สิงคโปร์เนาะอันนั้นฮ่องกงเอาใหม่ก็อาจจะเป็นกองถ่ายเล็กๆหรือว่ากองโฆษณาหรือหนังสือนิตยสารอะไรเงี้ยมาดามโปก็จะรับงานนะคะในวันนั้นเนี่ยเธอก็ออกมารับงานตามปกติค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาเหมือนจ้างวานแล้วก็มานัดเจอกันแต่สุดท้ายเนี่ยมาดามโปก็ถูกพบเป็นร่างอะไรวิญญาณนั่นเองนะคะตำรวจเนี่ยก็เลยแจ้งไปที่ครอบครัวของเธอค่ะซึ่งก็คือสามีของมาดามโปนะคะสามีของเธอเนี่ยก็ตกใจมากๆแล้วก็เสียใจค่ะแต่จากการที่เขาดูตรวจดูสิ่งของแล้วเนี่ยว่ามูลเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรนะเกิดจากการแบบประสงค์ต่อทรัพย์หรือว่าเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พบว่าสิ่งของอันเดียวที่หายไปนะคะก็คือนาฬิกาโรเล็กซ์ค่ะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าของขวัญวันแต่งงานเนี่ยแหละทุกคนประมาณ3ปีนะคะซึ่งเธอก็จะใส่นาฬิกาเนี่ยติดข้อมือตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันก็คงเป็นสิ่งของที่มีค่าทั้งเรื่องของมูลค่าทางทรัพย์สินเครื่องประดับแล้วก็มีค่าทางจิตใจมากๆนะคะคราวนี้ตำรวจก็ถามว่าก่อนที่มาดามโปจะออกไปเนี่ยเธอมีพิรุธอะไรไหมหมายถึงว่ามีอะไรที่น่าสงสัยไหมว่าใครที่จะเป็นคนทำร้ายเธอนะคะสามีของมาดามโปเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ยินเธอคุยโทรศัพท์ตอนที่รับงานนะว่าเธอจะไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาได้ยินแวบๆแบบมากๆได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นชื่อว่าไลโจนะคะคราวนี้ตำรวจก็ไปสืบดูเนาะดูว่าจากอาชีพของมาดามโปเนี่ยมีใครในรอบๆตัวเธอแบบชื่อนี้บ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าเธอทำงานเป็นช่างแต่งหน้ากองถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะการจ้างงานก็ต้องเป็นคนนี้แหละคนในกองเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วก็ไปพบกับเบาะแสว่าหรือว่ามาดามโปเนี่ยไปพบกับผู้ชายที่มีชื่อเล่นว่าLiar Joe ค่ะหรือว่าเจ้าโจขี้โกหกนั่นเองนะคะซึ่งมันฟังดูคล้ายๆ Liar Joe ค่ะแล้ว Liar Joe เป็นใครคะเขามีชื่อเต็มๆเขาอ่านครั้งเดียวเลยนะทุกคนว่า Chengu Journalist Badislash Bin Abdul Hamil Thani ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเนาะเอาเป็นว่าชื่อเขาเนี่ยคือ Journalist แต่ว่าชื่อในวงการที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยคือ Liar Joe นะคะคือแบบขี้โกหกนั่นเองทำไมเขาถึงมีชื่อยาวขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นหลานชายสุลต่านเคด้าค่ะซึ่งเป็นราชวงศ์มุสลิมที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาลายูนะคะอันนี้ไปอ่านมาจากในวิกิพีเดียนะแต่อ่านแบบแวบๆคือไม่แน่ใจว่าราชวงศ์หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรสถานะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าตระกูลขุนนางเก่านะแต่ว่าเขาก็มีเชื้อสายที่มีความเป็นแบบรอยัลลิสต์อะไรเงี้ยเป็นเจ้านะแต่ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตที่เป็นเจ้าชายนะทุกคนคือไม่ได้แบบร่ำรวยหรือว่าอะไรแบบนั้นนะก็เป็นคนธรรมดาที่สุดท้ายแล้วชีวิตก็ต้องมาเติบโตอยู่ที่สิงคโปร์นั่นเองค่ะเพราะว่าตามคุณแม่มาคุณแม่เนี่ยก็หย่ากับคุณพ่อตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนะแล้วก็ตัวของจูเนียริสเนี่ยก็มีพี่ชายค่ะแต่ว่าในข่าวก็จะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเลยนะคะในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางหนังสือพิมพ์จะเรียกจูเนียริสว่าเทงกูจูเนียริสบอดิชลัชเพราะว่าหนังสือพิมพ์จะพิมพ์ทั้งสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะเขาเป็นใครเขาเป็นชายอายุ24ปีที่ตอนนี้ทำงานเป็นฟรีแลนซ์กองถ่ายนะคะก็อาจจะเป็นโปรดิวเซอร์บ้างรับหน้าที่รันกองบ้างเป็นผู้ช่วยพ่วงกับบ้างเป็นผู้ช่วยตากล้องบ้างอะไรแบบนี้ก็คือหน้าที่เป็นโปรดักชันเฮาส์เองสามารถทำได้หลายแบบนะมีทำงานกับกองถ่ายมาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าสายงานก็คือโฆษณาก็จะรู้ว่าประชาชนชาวโปรดักชันเฮาส์นะคะหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ต่างๆในโปรดักชันเฮาส์เนี่ยเขาค่อนข้างทำหน้าที่ได้หลายแบบจริงๆนะคะเพราะว่าโดยหน้าที่การงานหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันทำให้พวกเขาต้องแบบปลดล็อกสกิลหลายอย่างอะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยเพราะฉะนั้นการหาเงินเนี่ยก็จะสามารถหาได้ค่อนข้างเยอะค่ะจูเนียริสเนี่ยก็มีรายได้ที่เยอะนะในช่วงปีนั้นคือ1998ใช่ไหมก็หาเงินได้เดือนละประมาณ200เหรียญช่วงนั้นมันก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับชายอายุ24ปีนะแบบยังไม่มีครอบครัวแต่ว่าจูเนียริสเนี่ยไม่ได้ใช้เงินใน1เดือน200เหรียญเขาใช้เงินประมาณ1เดือน400เหรียญเพราะว่าเขามี behavior หรือว่าพฤติกรรมที่เสพติดการเที่ยวผู้หญิงค่ะต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าจริงๆในข่าวใช้คำว่าแบบซ่องเป็นคนไม่ชอบแบบคำว่าซ่องนะคะทุกคนอ่ะโอเคก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เสพติดการเที่ยวมากๆแต่ว่ามันมีจุดพลิกผันนิดนึงก็คือเขาเมื่อเจอกับผู้หญิงไทยค่ะเธอมาทำงานค้าบริการที่สิงคโปร์นะคะซึ่งจูเนียริสเนี่ยพอเจอกับเธอชื่อว่าน้ำฝนค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงๆหรือว่าเป็นชื่อแบบ สมมติขึ้นมานะคะแต่ว่ามิก็จะเรียกเธอว่าน้ำฝนละกันค่ะจูนาริสกับน้ำฝนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าแค่เป็นการเป็นแบบมาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าจูนาริสเนี่ยรู้สึกผูกพันกับน้ำฝนจริงๆค่ะรู้สึกว่าน้ำฝนเนี่ยเข้าใจเขาที่เขาเป็นแบบตัวเขาจริงๆเขามีปัญหาอะไรสามารถเล่าให้น้ำฝนฟังได้ค่ะบางครั้งเนี่ยน้ำฝนถึงกับเอาเงินของเธอเองอะจ่ายให้กับจูนาริสเพื่อให้ตัวของจูนาริสเนี่ยเอาเงินไปให้กับทางบาร์เพื่อให้เขาเนี่ยมาเที่ยวหรือว่าใช้เวลาอยู่กับเธอได้นะคะแต่ว่าจูนาริสเนี่ยก็ไปบอกกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรในวงสังคมของเขาเนี่ยว่าคนที่เขาคบเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสนะทำงานแบบสายการบินอะไรเงี้ยมีเงินเดือนแบบแพงนู่นนี่ทั้งที่ความเป็นจริงก็คือหมายถึงน้ำฝนนั่นแหละแต่ว่าเธอไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะคะแล้วน้ำฝนเนี่ยก็จะต้องเอาเงินให้จูนาริสใช้ด้วยนะเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตของเขาว่ามันทำให้เขาใช้เงินไม่พอซึ่งต้องบอกว่าน้ำฝนเนี่ยหาเงินจากการที่เธอขายเรือร่างใช่ไหมบางวันเนี่ยเธอจะต้องรับแขกถึงแบบ20คนอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนเพื่อที่จะมีเงินพอสำหรับใช้จ่ายสำหรับตัวเธอแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านที่เมืองไทยแล้วก็ให้กับจูนาริสด้วยแล้วก็ต้องคงต้องแบ่งให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะแมงดาใช่ไหมที่คอยดูแลหรืออะไรเงี้ยคนคอยควบคุมมาอีกทีหนึ่งอะเพราะฉะนั้นมันก็แบบคือสุดๆไปเลยนะสำหรับชีวิตของคนอะแต่ว่านั่นแหละค่ะทั้งคู่ก็มีความรู้สึกดีๆให้กันจูนาริสเนี่ยบางทีก็ถ้าเขามีตังค์เนี่ยเขาก็ให้น้ำฝนนะให้น้ำฝนแบบส่งกลับไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาค่อนข้างแบบเหมือนจะรักเธอแหละซึ่งคราวเนี้ยมันก็ใกล้วันเกิดของน้ำฝนแหละในปีที่31ต้องบอกว่าน้ำฝนเนี่ยโตกว่าจูนาริสหลายปีนะคะแล้วเธอก็เคยแต่งงานมาแล้วแล้วมีลูกด้วยอยู่ที่ประเทศไทย1คนเป็นลูกชายก็เลยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะทำให้เธอเนี่ยเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวของเขามากๆอะไรเงี้ยทำให้เขาประทับใจกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันละกันคราวนี้เขาก็ตั้งใจว่าเขาเนี่ยอยากจะให้นาฬิกากับเธอค่ะนาฬิกาโรเล็กซ์เป็นของขวัญวันเกิดในปีที่31เนาะพอน้ำฝนเนี่ยเคยเล่าให้เขาฟังค่ะว่าเธอเคยมีนาฬิกาโรเล็กซ์ที่สามีเก่าซื้อให้แต่ว่าด้วยชีวิตมันไปด้วยกันต่อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็เลยจะต้องแบบเลิกกันไปแล้วสุดท้ายเธอก็ต้องขายมันไปแต่ว่ามันเป็นของที่เธออยากจะแบบมีเอาไว้ตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งจูนาริสก็จำได้ค่ะเขาก็เลยแบบคิดตลอดเลยว่าของขวัญที่จะให้เธอเนี่ยมันก็ควรจะเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์เนาะแต่แทนที่เขาจะแบบเก็บเงินหรือว่าทำงานมากขึ้นก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันคือใช้เงินก็ไม่พออยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไปยืมคนมันก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าคนอื่นเนี่ยเรียกเขาว่า liar Joe นะคะก็คือเป็นคนขี้โกหกแล้วก็แบบไม่เป็นคำพูดไม่เป็นคำพูดอะเหมือนสมมติยืมเงินก็คงไม่คืนฟิลคงไม่มีใครให้ยืมอะนะเขาก็เลยแบบนึกไปนึกมานึกออกค่ะว่ามาดามโปเขาเคยทำงานด้วยในกองถ่ายกองหนึ่งเธอเนี่ยใส่นาฬิกาโรเล็กซ์เขาจำได้แม่นเลยซึ่งเขาก็เลยคิดแผนขึ้นมาค่ะว่าเขาจะจ้างเธอมาทำงานแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาจะปล้นเธอค่ะเขาก็ทำตามแผนเลยค่ะติดต่อไปหามาดามโปนะว่าเดี๋ยวจะมีงานที่กองถ่ายนะอยากจะให้แบบมาช่วยแต่งหน้านู่นนี่นั่นโน่นก็อาจจะตกลงเรื่องราคาอะไรกันไปมาดามโปเนี่ยเธออายุ42ปีค่ะแล้วก็มีลูก2คนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นลูกก็คงโตแล้วอะค่ะเพราะว่าเธออยู่กับสามีแค่เพียง2คนเนาะในช่วงเช้าวันที่20เมษายนเนี่ยมาดามโปก็ไปเจอกับจูนาริสที่ป้ายรถเมย์นะคะป้ายรถเมย์มารีนาเซาเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับซูเปอร์โบว์กอล์ฟแล้วก็คันที่คลับค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วนะคะซึ่งพอเธอมาถึงเวลานั้นก็6โมงครึ่งตัวจูนาริสก็มาเจอเธอค่ะช่วงนั้นคงเป็นช่วงที่เช้ามากๆแล้วมันก็อาจจะเป็นป้ายรถเมล์ที่ไม่ได้แบบอยู่ในเมืองอะไรขนาดนั้นนะจูนาริสเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเรายืนรอรถแป๊บนึงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาไปกองก็อาจจะมีรถมารับนะคะเช่นแบบพวกรถตู้อะไรที่เป็นแบบว่าพาทีมงานไปด้วยกันแต่ในระหว่างที่ยืนรออยู่เนี่ยเขาก็หยิบค้อนออกมาค่ะแล้วก็ฟาดไปที่ศีรษะของเธอค่ะเธอหมดสติล้มลงนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็รีบลากร่างของเธอเนี่ยมาที่หลังป้ายรถเมย์ค่ะจะมีพุ่มไม้อยู่ห่างไปประมาณ10เมตรนะคะคราวนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คงทำการปลดนาฬิกาหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมาดามโปเนี่ยเธอก็มีสติขึ้นมาค่ะแล้วเธอพยายามที่จะยืนขึ้นแล้วก็ปัดป้องนะพอจูนาริสเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คงตกใจค่ะก็เลยใช้ค้อนเนี่ยตีที่หลังศีรษะของเธออีก10กว่าครั้งนะคะจนกระทั่งเธอหมดสติแบบแน่นิ่งไปเลยอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปลดทรัพย์สินซึ่งก็คือนาฬิกาโรเล็กซ์ของเธอไปนั่นเองนะคะเอาจริงๆจากแผลของเธอเนี่ยทางนิติเวชได้บอกว่ากะโหลกศีรษะด้านซ้ายของเธอเนี่ยมันทั้งยุบแล้วก็มีรอยแตกที่ยาวประมาณ13เซนนะคะต่อให้ทีมแพทย์สามารถไปช่วยเหลือเธอได้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่น่าที่จะยื้อชีวิตของเธอได้ค่ะมาดามโปได้เสียชีวิตจากการที่เธอแค่เพียงสวมใส่นาฬิกาที่สามีของเธอให้แต่มันอาจจะเป็นนาฬิกาที่มีค่าในสายตาของโจรอย่างจอร์นาลิสต์นะคะแต่ผู้ก่อเหตุอย่างจอร์นาลิสต์ทำอะไรครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้หลบหนีนะแล้วก็ไปซื้อกุหลาบแดงเค้กแล้วก็เหล้าดีๆขวดหนึ่งค่ะนำไปหาน้ำฝนที่บาร์นะคะมีชื่อด้วยนะทุกคนชื่อว่าโรลอง18ในเกแลงค่ะแล้วก็ฉลองกันวันเกิดนะมีเพื่อนของน้ำฝนด้วยฉลองกันเรียบร้อยเขาก็มอบนาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยให้กับน้ำฝนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำฝนก็ยังแบบว่ามีความโจกๆนิดนึงว่าให้แต่นาฬิกาเลยเหรอแบบไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยเหรอแบบว่ามาเปลือยเป็นเรือนแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออไปเอามาจากไหนล่ะซึ่งคือมันก็คงดูออกแหละว่าไม่ใช่ของใหม่นะเป็นแบบว่าของมือสองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้จอร์นาลิสต์โกรธค่ะแต่ว่าน้ำฝนก็บอกว่าเธอล้อเล่นเธอแบบเธอแฮปปี้มากเธอขอบคุณเขามากมากเลยนะอะไรเงี้ยทั้งคู่ก็มีความสุขกันค่ะกลับมาที่การสืบสวนสอบสวนนะคะเมื่อมีการพบร่างของมาดามโปแล้วเนี่ยสามีของเธอคือนายลีนะคะก็มาทำการสอบปากคำกับทางตำรวจเนาะตำรวจก็ตามเบาะแสไปจนเจอกับจอร์นาลิสต์นั่นเองค่ะหลังจากการสอบปากคำเนี่ยตอนแรกก็ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็จำนนแหละเพราะว่าด้วยหลักฐานด้วยการตามไปหาน้ำฝนแล้วก็ได้โรเล็กซ์เรือนนั้นกลับมาอะไรแบบเนี้ยทำให้เขาก็ยอมรับสารภาพว่าเออเขาก็กระทำผิดจริงๆชีวิตของจอร์นาลิสต์เนี่ยมันดูจะเป็นชีวิตที่น่าจะเกิดมาในครอบครัวที่แบบมีทุกอย่างเนอะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็เป็นถึงแบบหลานชายสุลต่านอะไรแบบนี้แต่อย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขนาดนั้นนะคะคือพอคุณแม่เนี่ยหย่ากับพ่อเขาก็ย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วคุณแม่ก็แต่งงานใหม่มีพ่อเลี้ยงค่ะคราวนี้คุณพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีลูกใหม่กับแม่หลังจากนั้นเนี่ยจอร์นาลิสต์กับพี่ชายของเขาที่เป็นแบบลูกติดอ่ะก็มีชีวิตที่ไม่มีความสุขเนาะเพราะว่าพ่อเลี้ยงก็ค่อนข้าง abusive แล้วก็ใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่เคยปกป้องแถมยังบอกกับคนอื่นที่เจอว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกนะแบบเป็นหลานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงทำให้เด็กผู้ชายสองคนหรือว่าจอร์นาลิสต์เนี่ยรู้สึกแบบเศร้านะมันคงเป็นเรื่องที่เศร้าอ่ะแล้วมันก็มีการลงโทษรุนแรงหลายอย่างเกิดขึ้นในบ้านนะคะเช่นแบบให้เคี้ยวพริกให้ยื่นหน้ากระจกให้คุกเข่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นการลงโทษที่คนสมัยก่อนชอบทำกับลูกกับหลานนะแบบว่าเราว่ามันก็อาจจะเป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างแบบเก่าแล้วนะแล้วก็เราก็อาจจะเข้าใจได้นิดหน่อยที่ทำไมแม่ของจอร์นาลิสต์เนี่ยไม่อยากบอกคนอื่นว่านี่คือลูกเพราะว่าเธอก็อาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเธอเคยแต่งงานมาแล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันก็คงหลายๆอย่างแต่เราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันถูกนะทุกคนแม่ของจอร์นาลิสต์เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีปัญหาจริงๆและเป็นจากการเลี้ยงดูจริงๆเพราะว่าเธอก็ยอมรับว่าเธอและสามีเนี่ยเลี้ยงลูกหมายถึงว่าลูกติดอะไม่ดีแล้วก็มีการกระทำ abusive อะไรต่างๆจริงแบบลงโทษอย่างรุนแรงค่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเขาตกท่อระบายน้ำค่ะตอนที่เขาอายุประมาณ8ขวบซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีอาการปวดหัวหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คงไม่ใช่เหตุผลที่จะช่วยให้คดีของเขามันดูเบาลงได้เลยเพราะว่า motive หรือว่าแรงจูงใจมันแบบชัดมากๆว่ามันคือการต้องการทรัพย์สินนะเป็นแบบก็คือจะปล้นนั่นเองนะโดยเราก็จบด้วยคดีฆาตกรรมค่ะสิ่งที่ตอกตะปูในคดีนี้จริงๆก็คือคำให้การของตัวจอร์นาลิสต์เองค่ะเขาบอกกับตำรวจว่าตอนแรกเนี่ยเขาสับสนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะทำการตามแผนดีไหมจะปนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหัวของเขาเนี่ยมันมีเสียงนึงที่บอกกับเขาว่าแต่ถ้าไม่ทำอ่ะอีกวันนึงเขาก็จะไม่มีนาฬิกาโรเล็กซ์นะมันก็จะมีปัญหาอีกวันนึงต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหยิบค้อนเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงมันไปตีที่ศีรษะของมาดามโปค่ะแล้วตอนนั้นเองมันก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่า out of body หรือว่าแบบทำไปโดยที่เหมือนกับวิญญาณเราออกจากร่างไปแล้วเราเห็นว่าตัวเองทำอะไรอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นหนังที่แบบไม่มีเสียงก็คือเห็นปากของเธอขยับเห็นนู่นนี่แต่เขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหมือนหูเขามันกำลังอึ้งแล้วก็แบบไม่รับรู้อะไรขนาดนั้นนะคะคราวนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาได้ยืนมองร่างเธออยู่สักพักนึงค่ะสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยคือความสุข และความโล่งใจที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนค่ะเหมือนกับว่าการที่เขาก่อคดีฆาตกรรมเธอเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาได้มันแก้ปมบางอย่างได้นะคะเขาพูดถึงแบบสีของน้ำท้องฟ้านกมันดูใหม่มากมันเป็นอิสระประมาณนั้นเลยทุกคนมันว่ามันเป็นวันที่สวยงามวันหนึ่งในชีวิตของเขาค่ะและหลังจากที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาก็กลับบ้านไปนอนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นในวันนั้นแหละแล้วก็แบบรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับฝันร้ายไปแต่สุดท้ายพอเขาเห็นนาฬิกาโรเล็กซ์ในลิ้นชักของเขาเขาถึงรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความฝันแต่มันคือสิ่งที่เขากระทำเกิดขึ้นจริงๆแล้วเขาก็ทำตามที่เราเล่ามาค่ะก็คือไปฉลองวันเกิดนู่นนี่เนาะคราวนี้มันก็เลยเป็นเรื่องถกเถียงกันในศาลค่ะว่าตัวของจอร์นาลิสต์เนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะคะทางอัยการก็เลยเชิญดร.ชันคิมยิวค่ะเป็นจิตแพทย์มาตรวจสอบดูว่าเอ๊ะจอร์นาลิสต์เนี่ยเขาได้ยินเสียงหรือภาพหลอนระหว่างการสังหารจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาก็โกหกขึ้นมากุเรื่องอะไรแบบนี้นะดร.ชันเนี่ยก็บอกว่าตัวของผู้ก่อเหตุหรือว่าจอร์นาลิสต์เนี่ยสามารถอธิบายทุกอย่างได้ว่าเขาทุบตีผู้หญิงคนนั้นด้วยค้อนแล้วก็ลากร่างของเธอไปซ่อนหลังพุ่มไม้เมื่อคุณหมอถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรก่อนการโจมตีก่อนนะก่อนจอร์นาลิสต์ก็บอกว่ารู้สึกกลัวรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดมาดามโปไปแจ้งตำรวจหรออะไรแบบนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็มาไกลแล้วเกินกว่าที่เขาจะแบบถอยหลังเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็พูดถึงปมในวัยเด็กบ่อยมากๆก็คือการที่แบบแม่ของเขาลงโทษเขาอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าดร.ชานเนี่ยก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่พอที่จะนำไปสู่ความผิดปกติทางจิตได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างปกตินะคะถ้าไม่มีเรื่องของความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับมาดูชีวิตเขาก่อนเกิดเหตุสักประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยเขาก็คือใช้ชีวิตปกตินะแบบไปซื้ออาหารมาฝากน้ำฝนแล้วก็มีความสุขกับการไปพบเธอที่บาร์ไปใช้บริการใช้เวลาทั้งคืนในห้องของเธอมีเซ็กซ์กันสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็คือเป็นชีวิตของคนที่ปกติอ่ะมันอาจจะไม่ปกติในแง่ของแบบไปตกหลุมรักผู้หญิงที่ให้บริการอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันมีไซน์อะไรบางอย่างไหมที่จะทำให้เขาดูเป็นคนที่มีจิตบกพร่องก็ไม่มีแถมยังบ่นถึงเรื่องงานอีกว่าไอ้หน้าที่รับเป็นผู้ช่วยอุปกรณ์ประกอบฉากเป็นผู้ช่วยตากล้องเป็นอะไรเงี้ยมันทำให้เขาต้องทำงานหนักมากๆทำงานตลอดเวลานะคะมันก็เลยยิ่งทำให้ดร.ชานเนี่ยเขาคอนคลูดค่ะว่าถ้าตัวของจอร์นาลิสต์เนี่ยมีความเป็นซึมเศร้าหรือว่ามีความผิดปกติอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำงานได้ขนาดนั้นแล้วก็จะไม่สามารถเพลิดเพลินกับการมีเซ็กซ์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และเขาก็กล่าวถึงการที่จอร์นาลิสต์เนี่ยเฝ้าฝันถึงนาฬิกาโรเล็กซ์นะว่าแบบมันเกี่ยวกับอาการทางจิตไหมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคหมกมุ่นเนี่ยจะไม่ได้คิดอยากเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างแค่อย่างเดียวแต่จะเก็บความคิดที่แบบหมกมุ่นกับเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นนะทางศาลเนี่ยก็เลยถามว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคนไข้ที่เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าผมเนี่ยหมกมุ่นกับการซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มากๆเลยสมมตินะสมมติคุณจะคิดว่าเขาแบบมีปัญหาทางจิตไหมซึ่งดร.ชานเนี่ยก็ตอบว่าไม่ครับนั่นแหละค่ะรองอัยการนะคะก็เลยบอกกับศาลสูงว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้วางแผนอาชญากรรมไว้อย่างรอบคอบมีการตั้งใจที่จะสังหารมาดามโปเพราะว่าหลังจากการปล้นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เธอไปแจ้งตำรวจนะเพราะว่าเธอรู้จักกับเขาอยู่แล้วแบบว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครแต่เราก็เก็บอินโฟเมชันนี้เอาไว้ไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังตั้งแต่แรกนะคะว่านอกจากทางที่นิติเวชเนี่ยจะพบว่าเธอถูกตีศีรษะด้วยของแข็งจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังพบว่าที่ข้อมือของเธอเนี่ยถูกกรีดด้วยค่ะข้อมือที่ใส่นาฬิกาโรเล็กซ์แต่ไม่ใช่การกรีดเพื่อแบบเอานาฬิกาออกไปง่ายๆนะทุกคนแต่มันเป็นการกรีดเพื่อแน่ใจว่าต่อให้เธอไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกตีด้วยของแข็งก็คือจะต้องเสียชีวิตด้วยการเลือดออกมากจนเกินไปเสียเลือดมากเกินไปจากข้อมือนั่นเองค่ะหลังจากการพิจารณาคดีนะคะทั้งหมด19วันค่ะในวันที่8ธันวาคมในปีเดียวกันนั่นเองผู้พิพากษาเนี่ยก็พบว่าจอร์นาลิสต์มีความผิดจริงนะคะและโทษของเขาก็คือประหารชีวิตโดยการแขวนคอค่ะผู้พิพากษาบอกว่าในความคิดของเขาเนี่ยนี่ไม่ใช่อาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าจิตไม่ปกติเลยนี่คือปัญหาการเงินที่จอร์นาลิสต์ได้ก่อขึ้น และมันเป็นหนักขึ้นเมื่อเขาได้พบรักกับน้ำฝนค่ะการกระทำทั้งหมดของเขาที่ดูในชั้นศาลเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่คิดเอาไว้แล้วนะคะไตร่ตรองแล้วก็ลงมืออย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าโจนาริสสามารถควบคุมตัวเองได้ในขณะที่เขาก่อเหตุค่ะซึ่งพอหลังจากการที่มีการตัดสินเนาะทุกคนก็แบบโห่ร้องด้วยความยินดีนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ดังมากๆในตอนนั้นก็มีคนเข้ามาฟังมากมายเลยค่ะด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าจอร์นาลิสเขามีเชื้อสายแบบเจ้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ข่าวมันเป็นที่สนใจทั้งทางมาเลย์แล้วก็สิงคโปร์ค่ะโดยเฉพาะคนที่ดีใจมากๆที่เขาถูกประหารชีวิตเนี่ยก็คือสามีของมาดามโปนั่นเองนะคะเขาตะโกนออกมาเลยค่ะว่าแกสมควรได้รับโทษนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็คงแค้นนะที่อยู่ดีๆคู่ชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องมาเสียชีวิตไปจากเรื่องราวที่แบบแค่คนอยากได้นาฬิกาของเธอนะคะซึ่งจอร์นาลิสต์เนี่ยเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์นะว่าแบบเขาขอเป็นแบบลดโทษอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายศาลก็ตัดสินให้คำขอตกไปนะคะแล้วก็ทราบมาว่าเขาน่าจะถูกประหารชีวิตในปีเดียวกับที่เขายื่นอุทธรณ์เลยค่ะแต่ว่าวันไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ private นะที่สิงคโปร์เขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาแขวนคอจอร์นาลิสต์วันไหนนะคะส่วนน้ำฝนค่ะทุกคนน้ำฝนก็มีจุดจบของเธอเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องราวของเธอเนี่ยมันก็ดังมากเนาะแล้วก็คนในสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะจำหน้าเธอได้อะไรอย่างเงี้ยจากข่าวฉะนั้นเธอก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่สิงคโปร์ได้อีกต่อไปค่ะอาจจะด้วยอาชีพด้วยอะไรเงี้ยเธอก็เลยกลับเมืองไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวของเธอก็เงียบไปนะก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้คุณน้ำฝนเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าเผื่อมาฟังเผื่อคุณน้ำฝนจะมีเรื่องราวฝั่งของตัวเองมาเล่าก็คอมเมนต์ได้นะคะเอ๊ะยังไงแต่ถามว่าคุณน้ำฝนผิดไหมสำหรับเราก็ไม่ได้ผิดนะทุกคนเพราะว่าเธอไม่ได้ไปบอกให้จอร์นาลิสต์ไปหามาให้ได้อะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับเรารับของโจรโดยที่เราไม่รู้แต่อาจจะฉุกคิดนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันมาแบบสภาพเหมือนมันเพิ่งถอดมาเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอ่ะก็อันนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นคดีที่สำหรับเราก็สะเทือนขวัญอยู่นะเพราะว่ามันแบบมันเกิดขึ้นแบบว่ากลางวันแสกๆมากๆแล้วก็มูลเหตุมันเป็นอะไรที่สำหรับเรามันค่อนข้างแบบไร้สาระมากๆอ่ะการที่เราจะเอาชีวิตคนอื่นเพราะว่าเราอยากได้ของเขาว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยคิดได้ไงอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญของสิงคโปร์นะคะจริงๆก็มีอีกหลายคดีเลยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าเป็นแบบสิงคโปร์ซีรีส์นะคะสำหรับใครที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างก็มาพูดคุยกันได้นะคะมีเชื่อว่าน่าจะมีผู้ฟังจากสิงคโปร์อยู่บ้างมาทักทายกันด้วยนะมีอยากจะรู้ว่ามีใครแบบว่าเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างนะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ subscribe หรือว่ามาเจอกันครั้งแรกก็รบกวนกด subscribe หรือว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีหน่อยนะคะจะได้ทำช่องมิสวงต่อไปนานๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ